19, 1903.
Pumanaw si Apolinario Mabini. Tinagurian ang utak ng himagsikan, si Mabini ay hinirang din bilang Prime Minister ng Pilipinas nang itinaguyod ang unang republika ni Emilio Aguinaldo. Ipinatapon ng mga Amerikano sa Guam noong 1901, siya ay pinabalik sa Pilipinas noong February 1903 kapalit ang panunumpa niya o Oath of Allegiance sa mga Amerikano. Pagkalipas lamang ng kulang 3 buwan, siya ay pumanaw dahil sa sakit na kolera sa kanyang bahay sa Manila.
May 13, 1917.
What are you looking at?
Naiulat ang unang operasyon ng Our Lady of Fatima. Ito ay nangyari sa Fatima, Portugal, kung saan nagpakita umano ang Birheng Maria sa 3 bata. Sila ay ang magkapatid na si Francisco at Jacinta Marto at ang kanilang pinsan na si Lucia dos Santos. 3 sikreto umano ang ipinahayag ng Birheng Maria sa 3 bata. Ito ay sinaiwalat lamang ni Lucia pagkatapos ng higit 20 taon. Ang unang sikreto ay ang pangitain kung ano ang lagay sa impyerno. Ang pangalawang sikreto ay ang rekomendasyon umano ng Birhen sa mga tao na maging deboto ng Immaculate Heart of Mary para hindi matuloy ang mga digmaang pagdaigdigan. At ang huling sikreto ay ang pagbubunyag ng kamatayan ng mga lider ng simbahan tulad ng Santo Papa. Sinabi din daw sa kanila ng Birheng Maria na agad kukunin ng Panginoon ang magkapatid na Francisco at Jacinta. Ngunit mabubuhay pa ng mas matagal si Lucia. Pagkalipas ng 2 taon, namatay si Francisco sa edad na 10 dahil sa naganap na flu pandemic simula noong 1918. Namatay naman si Jacinta sa edad na 9 noong 1920 dahil pa rin sa flu pandemic. Nagpatuloy sa misyon si Lucia hanggang siya ay pumanaw sa edad na 97.
May 13, 1981.
Nangyari ang tangkang pagpatay kay Pope John Paul II. Ang malagim na pangyayari na ganap sa St. Peter's Square sa Roma bago pa man niya harapin ang mga taong nag-aabang sa kanya. Natukoy ang salari na si Mehmet Ali Agca, isang Turkish gunman na miyembro ng militanteng grupo na Grey Wolves. Gumamit siya ng Browning 9mm semi-automatic pistol at tinamaan sa abdomen ang Santo Papa na tumagos hanggang sa kanyang colon at small intestines. Agad isinugod ang wala nang mali na Santo Papa sa Gemelli Hospital at isinagawa agad ang operasyon. Tumagal ang surgery ng 5 oras. Bagamat maraming dugo ang nawala kay Pope John Paul II, himala namang nakaligtas ito. Nadakip ang salari ni si Agca at sinentensya ng life imprisonment. Noong Kapaskuhan ng 1983, dinalaw ng Santo Papa si Agca sa kulungan at dooy nakapag-usap sila ng pribado. Hindi naman isinawalat ang kanilang naging pag-uusap. Lumaya si Agca noong January 18, 2010.
May 14, 1935.
Niratipikahan ang Konstitusyon ng Pilipinas. Ang pagratipika ay isinagawa upang ihanda ang bansa sa nalalapit nitong pagkamit ng kalayaan mula sa kamay ng mga Amerikano. Sa botong 1,213,046 o 96.43% ng kabuuang bilang ng boto, tuluyan nang ipinatupad ang konstitusyon at itinaguyod ang Philippine Commonwealth alinsunod sa Tidings-McDuffie Act na naglalaman ng mga hakbang na kailangang gawin bago igawad ang kalayaan ng Pilipinas. Noong 1973 naman, ang konstitusyon ay pinalitan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos.
May 14, 1939.
Nanganak ang naitalang pinakabatang ina sa buong mundo. Siya si Lina Medina, isang 5 taong gulang na babae na taga Peru. Base sa kanyang naging medical assessment, siya ay nabuntis bago pa lamang lumagpas sa 5 taon ang kanyang edad. Isang palaisipan pa rin kung paano nangyari sa kanya ito. Posibleng si Lina ay may precocious puberty o yung maagang pagkaranas ng isang tao sa puberty stage. Isa pang palaisipan ay kung sino ang ama ng pinagbubuntis ni Lina. pinagbintangan at inaresto ang kanyang ama sa salang child abuse. Ngunit pinakawalan din ito dahil sa walang sapat na ebidensya. Niluwal ni Lina ang kanyang sanggol sa pamamagitan ng cesarean section. Lumaki ang anak na pinangalan ng Gerardo at pinaniwalang kapatid lamang niya si Lina. Nalaman niya ang katotohanan nung siya ay 10 taong gulang. Namatay si Gerardo noong 1979 sa edad na 40 dahil sa bone marrow disease. Si Lina naman ay kinasal noong 1972 at nagkaroon pa ng isang anak. Si Lina ay buhay pa rin ngayon sa edad na 88.
Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang aming Facebook page at huwag kalimutang i-like. Nasa Spotify din kami. Isang mapayapang weekend mga ka-FYI.